COPE Lugo.
Estar informado.
Son as 2:10, tempo para información local e provincial na COPE. Parece que finalmente haberá barracas, atraccións de feira no San Froilán. A alcaldesa de Lugo anunciou que o goberno local está traballando para buscar ubicación e solucións técnicas para cumprir os protocolos sanitarios fronte a COVID. Méndez anunciaba esta decisión a pesar da negativa inicial dos seus socios de goberno, do BNG. Maite Ferreiro non vía posible montar o feiral e cumprir ao mesmo tempo as exixencias sanitarias. Escoitamos a Lara Méndez.
Na procura dunha solución que lles permita traballar no San Froilán e que permita pues, seguir dinamizando e poñendo pues, non só en valor o que son as nosas festas patroais, o San Froilán, o noso hito, o noso referente máis importante, se cabe, polo tanto, que non só en esa liña, sino sobre todo en este momento de buscar o equilibrio entre a economía e a situación sanitaria.
Son José Luis Ramudo, non sabemos o tempo dirá se esta decisión provocará ou non división no seo do goberno bipartito do Concello de Lugo. O BNG asegura que respeta a decisión da alcaldesa, pero o tenente de alcalde, Rubén Arroxo, deixou moi claro esta mañana a COPE que non a comparte. Escoitámolo.
No día de onte, bueno, pues a alcaldesa pues tomou a decisión de instalalas, respetamos a posición da alcaldesa de Lugo. Personalmente, eu creo que non é o correcto, é unha opinión de sobra coñecida, tamén a da Consellería de Cultura, e, polo tanto, pois, esa é a opinión que temos. Como todo é opinión, non sabemos o que vai pasar despois, saberase co tempo, pois é unha opinión, simplemente non sabe quen está no certo.
Pois a oposición aproveita para meter a cuña nesta diverxencia de opinións no seo do goberno bipartito. Para o Partido Popular, a decisión por parte da alcaldesa de permitir a instalación de barracas é unha rectificación forzada, di, pola presión social e pola propia acción política dos populares. Ademais, Ramón Carballo asegura que o BNG queda desacreditado para seguir no goberno da cidade.
Demostra que se de verdade houvese intención de montar o recinto feiral, isto era posible. Dende logo, o noso grupo seguiremos a apostar por que se instalen as barras, xa ese vai ser un pulo moi importante para moitos sectores, como a hostelería e o comercio. Eso sí, cumprindo sempre as medidas de seguridade. A señora Ferreiro e o Bloque Nacionalista Galego eran dende este momento desautorizados e desacreditados para poder dirixir calquera área de goberno.
Entre tanto, a subdelegada do goberno informou de que a Garda Civil e a Policía Nacional colaborarán para manter a seguridade durante as festas. En todo caso, pide a colaboración dos hosteleiros e do público en xeral para que a situación non se desmadre. Escoitamos a Isabel Rodríguez.
As forzas e corpos de seguridade do Estado colaborarán estreitamente cos medios e servicios do Concello para que as actividades previstas con motivo do San Froilán se desenvolvan coas máximas garantías, tendo en conta as restriccións que determinen as autoridades sanitarias. Ademais, este ano San Froilán coincidirá co levantamento de algunhas das restriccións, co cal quero facer un chamamento tanto a cidadáns como a hosteleiros para que non deixen de cumprir coas medidas de protección que se manteñan vixentes durante as datas das festas.
Así están as cousas, xa co San Froilán petando as portas, quedan poucos días para o inicio das patronais aquí en Lugo. En canto á evolución da pandemia, temos que lamentar 2 novas mortes a causa do COVID. Son 2 homes de 77 e 73 anos que estaban ingresados na residencia do Musbí de Monforte. O conselleiro de Sanidade, que estivo este martes de visita na Mariña, dixo que xa hai acordo co sector do ocio nocturno. O protocolo será validado esta tarde polo Comité Clínico. Se todo vai ben, comezará a aplicarse este mesmo fin de semana. Ampliará o horario de peche e os aforos. Comesaña.
Se temos o seu visto bo a valoración positiva do Comité Clínico, quedanos algo non menor que remitilo ao Tribunal Superior de Justicia de Galicia, que, como viñamos facendo habitualmente en outros ámbitos, e dende que temos a sentencia supremo, pues, temos que facer tamén con estas cuestións. Creemos que a proposta que facemos cumple de xeito fiel ao que a propia sentencia do supremo recolle, e esperamos pois o aval ou as consideracións que o Tribunal Superior de Justicia de Galicia estime oportuno. No caso de que eso sea así, pois confiamos en canto antes poder poñelo en práctica, e si podemos chegar este fin de semana, estupendo.
E temos novas moi positivas no que se refire precisamente á evolución da pandemia. O número de casos activos continúa baixando, quedan pouco máis de 200. Tamén baixa moito a presión asistencial, só quedan 2 afectados en cuidados intensivos e outras 7 persoas en planta. Segue moi baixo o número de contagios, só foron confirmados 4 nas últimas 24 horas. O Concello de Foz, como saben, é xunto co do Barco de Valdeorras en Ourense, o único de Galicia no nivel medio de restriccións. E en todo caso, o Conselleiro de Sanidade dixo que a evolución está sendo moi boa.
A evolución é boa, os datos a 7 días, a 14 son datos que todo mundo coñece de hai 15 días precisamente, pero a evolución a 7 días está sendo boa, prácticamente divide por 3 a incidencia a 14, un bo dato, sempre que este por debaixo da mitad é bo, en este caso está casi 3 veces por debaixo, por lo tanto, bueno, que estamos vendo unha evolución positiva, ¿no? O se precisamente coinciden aquí as PCRs do 10º día, que bueno, os datos que estamos que nos proporcionaba a directora de distrito son bons, no resultado da positividade, e confiamos que este brote este controlado xa.
Por certo, Comesaña confirmou que está sobre a mesa da Comisión Pública de Saúde a aplicación dunha terceira dose aos maiores de 80 anos. E os traballadores de Vestas xuntábanse esta mañá coa dirección da multinacional en Viveiro. Comeza o período de consultas para a aplicación do ERE que pode deixar na rúa os 115 empregados da fábrica de aeroxeradores de Chavín. O comité confía en que Vestas recapacite e de marcha atrás. Espera que se sume a esa mesa industrial anunciada onte polo vicepresidente económico da Xunta para buscar alternativas. Sobre esa situación pronunciábase este martes o presidente da Deputación. Pídelle á Xunta que se implique, que se deixe de fotos e de declaracións. José Tomé.
Nos o que defendemos é que a Xunta de Galicia se implique dunha vez, que deixe de facer fotos e declaracións, que isto non é competencia do Goberno do Estado, como si é no caso de Alcoa. Esta competencia de Xunta de Galicia ten transferidas as competencias estatutarias, así que xa vai sendo hora que poñan sobre a mesa algún plan industrial para a Mariña que solvente os problemas que están dando nesa zona, sobre todo.
Tomé fixo estas declaracións antes do pleno ordinario da Deputación, nese pleno BNG, reclamou a derogación da reforma laboral. Os nacionalistas afirman que está permitindo situacións como a de Vestas en Viveiro. Efrén Castro é o voceiro do BNG na Deputación de Lugo.
Unha reforma que está a permitir despedimentos masivos como os que vemos estes días en Vestas, en Viveiro, pero que non só eso, xerou un decenio negro con a destrución de innumerables postos de traballo na nosa provincia. Polo tanto, creemos que é hora de deixarse de promesas e deixar sin efecto dunha vez unha reforma laboral que atenta claramente contra os dereitos das e dos traballadores da nosa provincia.
Seguimos na Mariña. En Alcoa, os traballadores reiniciaron onte a folga indefinida no complexo industrial. Tamén comezan de novo as movilizacións. Non se permite a saída da produción de aluminio, aínda que as cubas manteñen a súa actividade. José Antonio Zan é o presidente do Comité de Empresa.
Se volvemos a prender neumáticos por todos os accesos. Tenemos un pequeño grupo, bueno, un grupo de aquí de guardia, porque estamos todo el día de guardia, y preparar las siguientes movilizaciones.
¿Puxose alguén en contacto con vosotros?
Nadie.
Non saleu absolutamente nada de producción de aluminio, ¿verdad?
Nada. Aluminio comercial en España no se fabrica nada.
Así están as cousas en Alcoa. Na crónica de sucesos, un home de mediana idade foi detido pola Policía Nacional despois de intimidar o empregado dunha farmacia en Lugo para que lle entregase os cartos da caixa. Puxose moi agresivo cando foi detido e acabou na unidade de psiquiatría do ULA. Ese home, por certo, foi detido unhas 20 veces anteriormente. Por outra parte, falamos da polémica polo arquivo da causa das grabacións clandestinas na Maruxaina do ano 2019. Diversas cámaras, colocadas estratégicamente nun calexón, gravaron a decenas de mulleres mentres facían as súas necesidades. Esas imaxes, parte delas, foron despois difundidas en páxinas web pornográficas. O xuiz que leva a causa, en contra do criterio da Fiscalía, arquiva o caso ao non ver delito. As afectadas xa recurriron á Audiencia Provincial. Mari Fraga, da Asociación de Mulleres en Igualdade de Burela.
Nosotras hemos recurrido ante la Audiencia Provincial de Lugo, porque entendemos que incluso viendo la Fiscalía delito, como lo está viendo la Valedora del Pueblo, otros colectivos feministas, el pueblo en general, que un señor juez siga RQR con que aquí no hay delito, no podemos consentirlo. Esto podría causar un grave precedente para el futuro por los derechos de las mujeres que tanto hemos luchado, y un caso como este no puede quedar impune.
Tamén che contamos que unha persoa resultou ferida esta mañá e foi trasladada ao ULA despois dun accidente de tráfico na estrada provincial, nunha estrada provincial no concello de Antas de Ulla.